kakvoj zemlji želim da živim.
Slušate o radio i emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, a mi danas pričamo o zelenim krovovima koji su u Evropi sve popularniji, a lagano se pojavljuju i kod nas. Zeleni krovovi ne bi trebalo da predstavljaju privilegiju stanovništva ekonomski i bogatih zemalja, već bi trebalo da postanu praktično sastavni deo i redovna pojava u sistemu zelenih površina svih regiona, posebno u velikim gradovima. Ovakav tip krovova je vredan životni prostor insekata i ptica, a mikroklima oko objekta se poboljšava jer se krov prekriven zelenilom manje zagreva. Veliki deo kišnice također prvo se zadržava na krovu, a zatim postepeno isparava za razliku od ostalih krovova koji svu vodu odmah sprovode u kanalizaciju, a isparavanje preostale vode je onda vrlo brzo, pa nam se posle jakih velikih letnjih pljuskova javlja zapara. Dakle, kada imate zelene krovove, zapare nema. Pored toga, naravno, biljni pokrivač produžava vek trajanja krovne izolacije jer štiti od velikih temperaturnih razlika, a zeleni krovovi jesu privilegija stanovništva zemalja sa razvijenom ekološkom svešću kao i kulturom negovanja zelenih površina. Koliko smo mi daleko od toga ili koliko se brzo približavamo takvom načinu života i takvoj kulturi, danas pričam sa gostima, a to su Arsenije Pejić, direktor firme Erker Engineering, koja je napravila prvi zeleni krov u Novom Sadu, kao i sa šefom katedre za toplotnu tehniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, docentom doktorom Aleksandrom Anđelkovićem. Ostanite u Zoo Radio, slušamo Reverend and the Makers i prigodno No Wood, Just Trees.
Yeah. naša.
Zeleni krovovi koriste se kao prirodna izolacija zgrade. Istraživanja su pokazala da zasenjivanje spoljne površine zgrade ima više efekta nego unutrašnja izolacija. Zeleni krovovi izoluju zgrade na taj način što onemogućavaju da toplota prodire kroz krov zagrevajući ga, a opšte je poznato da se površina tradicionalnih krovova prekrivena betonom ili asfaltom kod ravnih krovova ili crepom kod kosih sporo hladi, dok zeleni krovovi onemogućavaju jako zagrevanje. S tim se slaže i to nam naravno mnogo bolje objašnjava i Arsenije Peć.
Pa to vam je dodatni sloj izolacije u odnosu na neki koji se standardno radi. Recimo u kosim krovovima vi imate neku konstrukciju krova, imate izolaciju koju stavljate. Ovo vam je na ravnom krovu dodatna izolacija, tu može da bude sloj od 20 pa na više zemlje plus trava i sad sve ostalo od zelenila, tako da to dosta poboljšava izolaciju samog krova.
Koliko su ovi krovovi popularni kod nas, a koliko u ostatku sveta?
Pa koliko su popularni kod nas, mi eto možemo zaključimo iz neke prodaje da je dosta ima interesovanja za stanove koji imaju krovne terase. A u svetu sad mogu bi da kažem možda za neke evropske države da je to postalo praksa. Neke države su čak i uvele obavezu, u stvari neki veći gradovi po svetu, da morate da imate, da ispoštujete neki određenu površinu na krovu da bude zelena. Tako da, šta znam, eto, kod nas je to sad tek polako zahuktava ta priča oko zelenog krova. Big girl, you are beautiful. Girl, I feel like I'm gonna die, 'cause I'm a real woman.
your girl and multiply her by four. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be gonna do, baby. No need to fantasize since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful.
Of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy, easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism, we're united under our indifference. And I'm from the east side of America, we are sensitized by hysteria, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. When everyone projects and expects you to listen to them, make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the
sick boy, easy to see. Don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism. We're united under our indifference. Feed yourself with my life's work. How many likes is my life worth? Feed yourself with my life's work. How many likes is my life worth? Feed yourself with my life's work. How many likes is my life worth? Feed yourself with my life's work. How many likes is my life worth?
Bili su to Chainsmokers i Sick Boy, vi slušate emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, a danas pričamo o zelenim krovovima. Pravilno postavljen zeleni krov će vam štedeti novac. Dakle, tu su ekonomske povoljnosti koje se manifestuju pre svega smanjenjem troškova za zagrevanje i hlađenje, zatim za odvođenje padavinskih voda i smanjenjem potrošnje energije. Sprovedene su u Evropi različite istraživanja koliko možete da uštedite ako imate zeleni krov i koliki je njegov vek trajanja. Kaže se da on traje od 50 pa do 100 godina, što je mnogo, mnogo više u odnosu na konvencionalne krovove, a o njihovoj energetskoj efikasnosti govori nam dr. Aleksandar Anđelković, šef katedre za toplotnu tehniku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
Što se tiče zelenih krovova, to generalno nije ništa novo, međutim u današnje vreme dosta dolazi na značaja iz razloga što u posljednje vreme dosta pričamo o merama energetske efikasnosti i govorimo o generalno o zelenjavanju prostora kako u unutrašnjosti tako i spoljašnjosti objekata. Sami zeleni krovovi mogu doprineti u velikoj meri energetskoj efikasnosti objekta u smislu pre svega smanjenju gubitaka toplote, odnosno također igraju dobru ulogu i u smanjenju dobitaka toplote, dakle kada govorimo o letnjem režimu. Dakle, i sa jedne i sa druge, a s jednog i drugog aspekta imamo dobar efekt kad su u pitanju zeleni krovovi.
Make the pop go round.
Američke istraživanje iz 2002. godine pokazali su da izgradnja metra kvadratnog konvencionalnog krova iznosi od 4 pa do 8,5 dolara. Pri izgradnji krovnog sistema po nižoj ceni vek trajanja se procenjuje na nekih 15 do 20 godina, a pri skupljoj varijanti iznosi od 30 do 50. Sa druge strane, metar kvadratnog ekstenzivnog zelenog krova iznosio je negde od 10 do 20 dolara, što nije velika razlika, a intenzivnog od 20 do 40, dakle on je nešto malo skuplji. Pri čemu vek trajanja ovog krovnog sistema je tada procenjen na čak od 50 do 100 godina. Ovo istraživanje sproveo je Brioli 2002. godine, a dakle znamo da ćemo uložiti na startu malo više, ali će nam se krov isplatiti. Koji su benefiti, koje su sve pogodnosti ovog krova, otkriva nam Arsenije Pejić.
Pa ima dosta prednosti što se tiče zelenog krova. Ja mislim da su procentualno ulaganje u odnosu na kos i krov neznatno veća, možda nekih 20%, ajde sad to govorimo ovako ugrubo, ali što se tiče nekih benefita od same neke redukcije, oticanje vode na zadržavanje kišnice, pa pročišćavanje vazduha, produžavanje samog veka krova, pa da ne pričamo o benefitima boravka na samom zelenom krovu i koliko to više prija čoveku od smanjenja i toplote, tako da ima dosta nekih benefita i mislim da je po meni dosta korisnije se preorijentisati na tako nešto, jer sad to trebalo bi da bude inicijativa grada, da se neki urbanistički planovi promene, dosta efektnije po pitanju svega.
E sada ste mi rekli da je zeleni krov praktično dugotrajniji od onog kosog krova na koje smo uglavnom navikli. Kako je to moguće?
Pa moguće, s obzirom da zelenilo kao zelenilo, jedinu obavezu koju imate je zalivanje i eventualno ako imate travu gore, šišanje i održavanje. To nije neka investicija velika na godišnjem nivou, a ispostavilo se kroz neku praksu da su mnogo dugotrajniji zeleni krovi u odnosu na neke standardne, sad zavisi od materijala, ali to je neka praksa pokazala u Evropi. Zavisi od podneblja u kojem se nalazi krov, da li su velike oscilacije u temperaturi, ali jednostavno nije skupa investicija održavanja zelenog krova.
Moonstruck.
Singapur, koji ima skoro 6 miliona stanovnika, definitivno je veoma zelen grad. Kada je postao nezavisna država, 65. godine prošlog veka, gušio se u zagađenom vazduhu, a rečna voda tada izgledala kao voda iz kanalizacije. 50 godina kasnije ovaj grad ne može da se prepozna, izgleda potpuno drugačije, a kako bi se nadoknadilo oštećeno zemljište i zemljište pod betonom, u ovom gradu se zelenilo najčešće nalazi na zgradama. Dakle, na terasama, na krovovima, ali i na zidovima. To sve izgleda fantastično, obavezno, malo googlajte i pogledajte te divne slike. A u Bazelu u Švajcarskoj je 2003. godine sprovedena jedna od najdetaljnijih studija o biodiverzitetu zelenih krovova. Tom prilikom posmatrano je 17 ekstenzivnih zelenih krovova raznorazne vegetacije. Inače, ekstenzivni zeleni krovovi su oni kojima ljudi imaju pristup, dakle oni koji se koriste praktično kao krovne terase. Dakle, tada su posmatrani ti zeleni krovovi na kojima je raznovrsna vegetacija, kao i specijalno formirani krovovi od lokalnog otpadnog materijala sa tankim slojem substrata koji su prepušteni spontanoj kolonizaciji. Studija se bavila dvema vrstama beskičmenjaka, dakle insektima i paucima, koji važe za dobre indikatore vegetacione strukture, kao i aktivnostima ornitofaune. Studija je trajala 3 godine, pri čemu je ustanovljeno postojanje 78 vrsta pauka i 254 vrsta buba, od čega je čak 18% paukova i 11% buba bilo, odnosno spadalo u retke ili veoma ugrožene vrste. Stariji zeleni krovovi su podržavali veći broj vrsta, što u principu znači da instalacija zelenog krova u urbanoj sredini nema jednokratni efekat, već postaje integrisani deo okruženja, razvija se i obogaćuje ga. Tako, ove površine nisu samo šminka na zgradama i nisu samo pitanje estetike, već imaju karakteristike pravog prirodnog staništa. o tome kako ove površine utiču na mikroklimu u gradovima, rekao nam je Arsenije Peć.
Pa na mikroklimu sad zavisi od površine koliko je, imate zastupljen zeleni krov, ali samim tim ako imate zelenilo krovu imate i neke insekte, mogu da se jave i ptice i dosta se mijenja, smanjuje se i temperatura samih tih podneblja gdje se nalaze zeleni krovi. Rađena su ispitivanja da zelenilo može po nekoliko stepeni da spusti temperaturu. Sad zamislite, poređim sa nekim asfaltom ili sa gore betonom ili samim nekim krovom, crepom, dosta se redukuje sama i temperatura u tom podneblju.
Da li su ti zeleni krovovi rezervisani za zgrade i za ravne krovove ili možemo da ih primenimo i na svojim kućama?
Pa u zavisnosti od stepena samog krova, kolika je kosina, u suštini to dosta utiče da li može da se implementira ili ne. Ako je mali stepen do nekih 5 stepeni kosine, onda bi moglo da se, sad zavisi da li je intenzivan ili ekstenzivan. Postoje zeleni krovi na koje nemate pristup, ali posadite zelenilo pa samim tim imate određene benefite.
Well, I guess I'm just here to test your patience. Cause you're so smart, my tricks don't work at all. Is it my lack of education? Just tell me why you never come. Behind your symmetry lies a fundamental difference. There are those who own the minds and those who crawl. No offense, but in between the lines I'm reading, you look out for your own. And you ain't gonna look at me that way. Card from that trip you took to Thailand. I remember studying all the words written in your pretty hand. The little lines, the little curves, it had a sacred meaning, or so I thought. But I had it wrong. Now I'm trying to figure out when it was you gave me these heartworms. I feel them wriggling in my blood. You're gonna do me harm right now. Toleri sad ću sve.
kaži šta hoćeš i ja ti neću reći ne. Zlato i najbit, kule i gradove, tebi uvek daću se, samo ti meni vrati se.
Neće obiljane jer više ne volim te, od tvojih para nisam znala za sebe. U duši mi mada mir, te više nemam te kir, ja ne mogu da živim bez tebe.
Te se osloboditi. Ja ubit ću, zgazit ću, ukrašću, zapalit ću, za tebe se učinit ću, tebi uvek daću se, samo mi nemoj reći ne.
Sjećao ti ja ne, jer više ne volim te, od tvojih para nisam znala za sebe. U duši mi vlada mir, jer više nemam te kir, ja ne mogu živim bez tebe. Sjećao bi ja ne, jer više ne volim te, od tvojih para nisam znala za sebe. U duši mi vlada mir, jer više nemam taj mir, ja ne mogu da živim bez tebe.
Ozelenjavanje krovova može omogućiti uštedu u čitavoj zajednici tako što smanjuje potrebu za zdravstvenim servisima, verovali ili ne. Zelene površine redukuju štetne materije koje negativno utiču na ozonski omotač, a samim tim direktno utiču i na zdravlje ljudi. Također, pozitivno utiču na povećanje kreativnosti i produktivnosti i radne snage zahvaljujući mogućnosti pasivnog doživljaja prirode i vegetacije. A analiza odnosa uloženih sredstava i dobiti jedan je od mogućih načina da se na pravi način objasni pozitivan efekat ozelenjavanja krovnih površina na ekonomiju regiona. Jedna od takvih studija sprovedena je u Torontu, po kojoj je u toku 10 godina predviđeno ozelenjavanje svega 6% krovnih površina u ovom gradu, što predstavlja praktično samo 1% čitave površine grada. Većina krovova je bila ekstenzivnog i semi-ekstenzivnog tipa, dakle tim krovima su ljudi mogli da pristupaju sa slojem supstrata debljine od svega 15 cm koji su prikriveni uglavnom travnjakom. Sve to dovelo je do otvaranja 1350 novih radnih mesta na godišnjem nivou. Smanjilo je efekat toplotnog ostrva grada, dakle smanjilo je temperaturu u gradu za nekih 1 pa čak i do 2 stepena Celzijusa. Smanjen je broj incidenata koji su izazvani smogom, kao što su recimo mehanički kvarovi uređaja i instalacija, oštećenja fasada i kulturnih spomenika, naravno zdravstvenih problema stanovnika urbanih sredina i svih ostalih štetnih stvari koje izaziva smog. Redukovano je oticanje padavinskih voda za 36 miliona kubnih metara godišnje, što bi inače zahtevalo izgradnju rezervoara istog kapaciteta za sakupljanje kišnice, čija bi cena bila oko 6 miliona dolara. Također na tim krovovima, odnosno na 10% tih krovova, proizvodila se hrana u iznosu od 4,7 miliona kilograma godišnje. Ušteda energije bila je $1 milion godišnje, dakle to je energija za zagrevanje i hlađenje prostorija. Stvorene su rekreativne površine od 650.000 metara kvadratnih, a tu su svakako i estetske prednosti zelenih krovova. Estetska funkcija jeste dovoljan razlog za formiranje zelenog krova, jer kao efekat oplemenjivanja gradskog pejzaža u mnogome utiče na poboljšanje kvaliteta života u urbanim uslovima, dakle svi oni koji posmatraju zelenilo osjećaju se mnogo bolje, istraživanje kažu da su čak i produktivniji na poslu. Zato ako ste u mogućnosti i možete to sebi da priuštite, imate kuću, možete da napravite zeleni krov. Možda su investicije u startu veće, ali se svakako isplati. Dobre primere imate svuda po svetu, a evo lagano, ti zeleni krovovi stižu i kod nas, pa i u Novi Sad. Slušali ste emisiju Kakvoj zemlji želim da živim, posvećenu zelenim krovima. Ostanite uz O Radio, slede Jack White i Alicia Keys i Another Way to Die.
radio.rs.